krát jedna.
Komunikácia je dnes módnym slovom, ale nie je to len móda, naozaj je dôležité, či sa navzájom počúvame, či sa rozprávame, ako, prečo, kedy a s kým. Tento týždeň budeme v cykle 5x1 hovoriť o tom, ako komunikovať s nevidiacimi a slabozrakými, aby sme si lepšie rozumeli. No bude to aj akási malá škola slušnosti. Potrebujeme ju. Sylvii Hoffmanovej to potvrdila pracovníčka Krajského strediska Únie nevidiacich a slabozrakých v Banskej Bystrici Ivana Frčová.
Pre človeka, ktorý sa nikdy nestretol s človekom so zrakovým postihnutím, väčšinou takéto stretnutie býva plné neistoty, pretože naozaj nevie, ako v komunikácii s človekom so zrakovým postihnutím jednať.
Ak prídeme do kontaktu s takýmto človekom, mali by sme vedieť teda, čo vidí, ako vidí, čo nevidí, či vôbec nevidí.
Ľudia so zrakovým postihnutím môžu byť rozdelení do takých troch základných kategórií. Buď sú úplne nevidiaci, vtedy vlastne nevidia buď vôbec nič, alebo dokážu vnímať maximálne rozdiel medzi svetlom a tmou, alebo vidia napríklad, kde je v priestore napríklad okno. Potom sú to ľudia, ktorí sú prakticky nevidiaci, tí už majú zvyšky zraku, ale ten zrak je naozaj veľmi vážne poškodený a nedokážu im pomôcť ani okuliare. No a napokon máme ľudí slabozrakých. Títo ľudia majú v podstate z tých stupňov zrakového postihnutia najmenej závažné postihnutie, ale ani im nedokážu okuliare úplne odstrániť tú ich zrakovú vadu.
Hoci vysokoškolák Ondrej Rosík z Jasenia je nevidiaci, po škole sa pohybuje samostatne s bielou palicou. Na chodbe ho pod chvíľou zdraví niekto z kamarátov. Ako má taký pozdrav? Vyzerať. Stačí povedať len ahoj, alebo sa mu má známy aj predstaviť, napríklad ahoj, to som ja, Jožko Mrkvička.
Častokrát sa mi stáva, že sa mi niekto pozdraví, že ahoj, a ja v prvej chvíli neviem určiť, kto to je, ale v zásade nie je potrebné to meno nejako hovoriť, pretože to tú komunikáciu potom tak trošku komplikuje medzi tým nevidiacim a tým druhým človekom, pretože zvyčajne nevidiaci dokáže určiť, o koho hlas ide, ale niekedy to možnosť pozdravu môže byť ťažké, preto navrhujem taký možno trik, že nepovedať ahoj, ale možno skúsiť sa na pri tom neviacom zastaviť je skúsiť napríklad, že ahoj, ako sa máš.
Povedať trošku viac slov, nie len to stručné ahoj, lebo z tých štyroch hlások sa niekedy ťažko dá odhadnúť, komu ten hlas patrí.
Presne tak, a hlavne keď ja idem, tak sa možno ešte s niekým iným rozprávam a zrazu mi do toho sa ozve nejaké ahoj a potom je ťažké ho rozanalyzovať.
A asi ale treba povedať ahoj Ondrej, pretože ak ideš po chodbe školy a ozve sa len také ahoj, tak nevieš, či to patrí tebe.
Áno, to je pravda, keď sa ozve ahoj, z ktorého neviem určiť, kto to je, tak sa môže stať, že neodzdravím. A môže sa potom ten druhý človek zase nejako ako keby uraziť, že prečo ten Ondrej nereaguje.
Čo s gestami? Gestá sú veľmi dôležité medzi nami vidiacimi, dokresľujú to, čo rozprávame.
Pre mňa je dôležité tie gestá aj slovne opisovať alebo dávať k ním nejaký slovný podklad. Ak ten človek len na niečo ukáže, tak je potom veľmi ťažké pre toho nevidiaceho sa v tej komunikácii orientovať. V súvislosti s tým mi napadá taký vtipný príbeh, ktorý sa mi stál ešte na strednej škole, keď sa rozprávali dvaja spolužiaci. Ten prvý sa niečo pýtal toho druhého a ten druhý neodpovedal, tak sa mi to zdalo také drzé, že veď prečo neodpovedá, veď normálna otázka, tak som tak sa osopil na neho, že ty prečo neodpovedáš? A tá spolužiačka, ktorá sa pýtala, že no veď on mi ukázal.
Takisto, keď sa niekto usmeje, človek má z neho iný pocit, alebo ten úsmev dokresľuje jeho prejav, alebo keď sa niekto zamračí, mali by sme v komunikácii s nevidiacimi viac tie emócie dávať do hlasu, namiesto toho, aby sme si krčili tvár, povedzme tými grimasami?
Ja si myslím, že na toto sa netreba veľmi sústrediť, pretože podľa mňa je tá mimika s tým hlasom prepojená. Jednoducho človek, ak je nahnevaný, tak sa nejako tvári a aj podľa toho rozpráva. Keď je veselý, tak sa usmieva a je ten úsmev aj počuť.
Podľa pracovníčky Krajského strediska Únie nevidiacich a slabozrakých Ivany Frčovej je pre nevidiacich ťažké pochopiť, čo všetko môže povedať gesto.
Ľudia so zrakovým postihnutím, ktorí majú to zrakové postihnutie od narodenia, takúto komunikáciu ani nikdy nemohli vidieť, takže oni si nevedia ani predstaviť, ako vlastne vyzerá, keď ľudia spolu komunikujú prostredníctvom napríklad mimiky. Nevedia to teda ani vyhodnocovať. Ľudia, ktorí počas svojho života prišli o zrak alebo sa im nejak závažne zhoršil, tí samozrejme s neverbálnou komunikáciou majú tiež problém, ale nie až taký, pretože si ju vedia predstaviť. Keď sa stretne vidiaci človek s nevidiacím, môže ho niekedy rušiť to, že trebárs ten nevidiaci sa na neho nepozerá, pretože on sa viac sústredí na to počúvanie, aby toho človeka dobre počul.
Možno sa aj vám stalo, že ste sa s nevidiacim človekom lúčili bežným pozdravom dovidenia. V zápätí vás zamrazilo a povedali ste si, jaj, to som urobil chybu. Podobných slovných spojení máme viac. Napríklad pri výčitke zvykneme použiť vetu: vidíš, veď som ti to hovoril. Ako sa Silvia Hoffmanová dozvedela od pracovničky Krajského strediska Únie nevidiacich a slabozrakých v Banskej Bystrici Ivany Frčovej, niekedy sa nevinné slovo môže nevidiaceho dotknúť.
Treba rozlišovať. Väčšinou ľudia so zrakovým postihnutím, ktorí sú nevidiaci od narodenia alebo ktorí už s tým svojim postihnutím žijú dlhšiu dobu, tak tí majú tieto slova bežne vo svojom slovníku a používajú ich v zmysle slova počul som, ohmatal som a tak ďalej. Čiže keď povedia, že som pozeral televíziu, tak ju v podstate počúvali. Sú ale ľudia, ktorí prišli o zrak v nejakej krátkej dobe a nie sú ešte veľmi vyrovnaní s týmto svojím stavom a tí pri použití týchto slovíčok môžu mať problém, že im to príde trebárs také ešte citlivé.
So zradnými slovíčkami má skúsenosti aj Ondrej Rosík, ktorý sa každý deň pohybuje medzi spolužiakmi na chodbách Katolíckej univerzity v Ružomberku. Ondrej je nevidiaci, alebo slepý? Môžem použiť aj toto slovo?
Čo sa týka slovka slepý, tak podľa môjho názoru je trošku pejoratívne, neutrálnejšie je teda nevidiaci. V zásade ale teda môžete použiť slovo slepý, veď v literatúre sa veľmi často vyskytuje, takže nemali by sa nevidiaci ľudia na ne vyslovene urážať, ale môže sa stať, že slovom slepý môžete teda niekoho uraziť, takže radšej by som zvolil slovičko nevidiaci. Medzi nevidiacimi mládežníkmi sa veľmi často používa slovo zrakáč. A to je také milé označenie a nevidiaci mladí ľudia ho majú celkom radi a je také zaužívané, takže ak chcete, tak môžete použiť aj slovo zrakáč, ak sa už dostanete do tej komunity.
Potom také slovka ako dovidenia, alebo vidíš, nie, alebo uvidíme sa neskôr. Človek to možno povie a potom až následne si uvedomí, Pane Bože, čo som to povedala, veď ten človek nevidí.
S týmto som sa veľmi často stretával, keď som prišiel aj na strednú, aj na vysokú školu, že ľudia, ako náhle povedali dovidenia, tak sa zľakli a nevedeli rýchlo, čo povedať a až sa skoro uchýlili k dopočutia. To bolo veľmi také milé. Tieto slovíčka môžeme používať v komunikácii s nevidiacim. Nevidiaci ich sami veľmi často používajú. Napríklad ja hovorím bežne, že uvidíme sa, alebo aj dovidenia. Aj keď tí nevidiaci nevidia, tak napriek tomu vieme veľmi dobre všetci, ako to myslíme, že keď sa povie dovidenia, tak to znamená, že sa stretneme niekedy inokedy na budúce. A toto nie sú slová, ktoré by robili nevidiacim problém. My máme so spolužiačkou taký, my sa tak zabávame už na tom, lebo vždy, keď povie vidíme sa, tak ešte stále sa tak trošku ako keby hanbí za to a dokonca mi prezradila, že vždy, keď napíše do e-mailu nejakú takúto frázu, tak potom normálne ten mail po sebe upraví, takže ju teraz tak učím a je to veľmi ťažké ju naučiť, že naozaj tie slovíčka môže používať.
A potom také slovka ako tu a tam. Väčšinou tieto slovka sprevádza aj gesto, keď niekomu ukazujeme, aha, tu si sadni, alebo tam je to, ale vám nevidiacim to nepomôže.
Tieto ukazovacie zámená sú veľmi pre nevidiacich zlé, lebo komplikujú situáciu. Ja si pamätám, keď som mal fyziku na strednej škole a pani profesorka bola na tabuli nejaký veľmi zložitý vzorec a rozprávala, tak toto s týmto videlíte, vznikne vám toto, toto sa vám vynásobí a takto nám to teraz pekne vyjde. A jednoducho nevidiaci absolútne netuší, čo sa na tej tabuli deje. Skutočne je potrebné tým nevidiacim opisnejšie hovoriť. V jednej učebnici slovenského jazyka je napísané, že neukazuj prstom, ale zámenom. Tak ja by som túto kapitolku doplnil, že neukazuj zámenom, ale podstatným menom, lebo pre nevidiacich je skutočne ukazovanie zámenom také, že sa potom nemôže orientovať v situácii.
A ešte sa nám môže stať niekedy, že povieme, áno, tu je taká žltá budova, tak tam pôjdeme. Čo s farbami v komunikácii s nevidiacimi?
Sú nevidiaci, ktorí si farby vedia predstaviť, pretože už kedysi videli a prišli o zrak neskôr. A potom sú nevidiaci, ktorí si farby nevedia predstaviť a majú problémy, povedzme aj s výberom oblečenia a potrebujú na to niekoho iného, alebo povedzme na zladenie oblečenia, pretože existujú už aj prístroje, ktoré dokážu povedať farbu. Napríklad ja mám veľmi veľký problém si pamätať farby. Jednoducho keď mi niekto povie, že má niečo nejakú farbu, veľmi rýchlo zabudnem, pretože tá farba sa mi neasociuje s ničím konkrétnym a jednoducho je to pre mňa len ako keby taký abstraktný pojem, nejaké slovo.
Vlastne je to pre teba zbytočná informácia. Tak na čo by si to držala v hlave?
No zbytočná informácia to nemusí byť, lebo niekedy je dobré vedieť, čo mám akej farby. Napríklad je dobré vedieť, akej farby mám vetrovku. V prípade, že máme nejakú šatňu, tam si ju zavesím a potom tam prídem s niekým iným a on potrebuje vedieť, akej farby tú vetrovku mám. A to je presne ten problém, že mi to už niekoľkokrát ľudia povedali a už niekoľkokrát som to zabudol, takže vždy to potom robím tak, že ju hľadám pomocou dotyku, lebo jednoducho nedokážem si zapamätať tú farbu.
5x1. Dnes budeme hovoriť o sprievodcoch. Tí bývajú rôzni. Stretávame sa s nimi vo vlaku, na výletoch. Pre človeka, ktorý nevidí dobre, je sprievodca ale náhradným zrakom. No, niekedy môže nevidiacemu život skomplikovať. To nehovorím o špeciálne vycvičených ľuďoch, ktorí často pomáhajú nevidiacim a slabozrakým. Každý z nás sa totiž môže ocitnúť v situácii, keď chce pomôcť človeku s bielou palicou. Ako Sylvii Hoffmanovej povedala pracovníčka Krajského strediska Únie nevidiacich a slabozrakých v Banskej Bystrici Ivana Frčová, pomoc potrebujú nielen tí, ktorí nevidia nič.
Určite, aj ľudia so zrakovým postihnutím, ktorí nie sú úplne nevidiaci, toho sprievodcu často potrebujú. Môžu napríklad mať problém pohybovať sa zašera, alebo na tých miestach, ktoré nepoznajú tak dobre, kde jednoducho nemajú naučené tie svoje trasy. Takže sprevádzame aj takýchto ľudí.
Ale paradoxne, nie vždy je to dobrý skutok. Nie vždy v snahe pomôcť naozaj nevidiacemu uľahčíme život. Vysokoškolák Ondrej Rosík z Jasenia má s tým skúsenosti. On sám sa pohybuje s bielou palicou a známe trasy pozná na spameť.
V prvom rade je dôležité sa uistiť, ten nevidiaci skutočne potrebuje pomoc. Mne sa napríklad už niekoľkokrát stalo, keď som išiel napríklad na raňajky tuto do nedalekého hotela, že ma odchytil nejaký človek, že on mi pomôže, previedol ma a potom som nevedel, kde som. Je totiž o to, že vám sa možno častokrát zdá, že tí nevidiaci chodia tak nekoordinovane, že nejdú tou trasou, ktorou by mali. Ide totiž o to, že tí nevidiaci, alebo teda ja konkrétne som naučený nejakú trasu a zväčša, keď idem s bielou palicou, tak si držím nejakú líniu, ktorá sa zdá, že je nejaká nezmyselná, že prečo idem tak, keď sa dá ísť jednoduchšie a rýchlejšie. A potom, keď toho nevidiaceho prevediete, bez toho, aby ste sa ho spýtali, ho vyvediete z tej trasy a on potom má viac ťažkostí sa dostať tam, kam potrebuje, pretože musí najprv nájsť tú správnu cestu a pokračovať v svojom smere. Takže predtým, ako toho nevidiaceho odniekiaľ niekam prevediete, tak je skutočne dôležité sa uistiť, že skutočne tú pomoc potrebuje. Ďalšia vec je, že keď toho nevidiaceho začnete viesť, tak sa môžete pýtať, že prečo keď tú pomoc nepotrebuje, prečo sa nebráni. No to je zase možno trošku komunikačná bariéra, že ja napríklad nechcem byť drzý k tým ľuďom, že skutočne si vážim, že chcú pomôcť a tú pomoc príjmem, len mi to potom spôsobuje niekedy ťažkosti.
Ako má vlastne vyzerať sprevádzanie nevidiaceho? Aj taká obyčajná vec má svoje pravidlá, vysvetľuje Ivana Frčová.
Sprievodca vždy ide pred tým človekom so zrakovým postihnutím asi pol kroka. Ten človek sa ho drží za ten lakeť. No a my vlastne ako sprievodcovia kráčame pred ním a dávame pozor na to, aby vlastne niekde nezakopol. Vyberáme pre neho tú vhodnú trasu.
Treba aj komentovať, čo sa deje okolo nás. Blížia sa nejaké autá, alebo čo sa deje na chodníku, lebo je tam nejaký hluk.
Väčšinou tieto situácie netreba nejak podrobne komentovať. Zvykne to dosť zdržovať pri tom pohybe, pokiaľ sa človek niekde ponáhľa. Treba komentovať iba tie veci, ktoré sú nejaké závažné prekážky, pri ktorých sme, aby teda vedel správne vykročiť.
Existuje zrakové ochorenie, pri ktorom sa nám môže zdať, že ten človek vidí smeť na koberci, ale na druhej strane potrebuje sprievodcu, keď ide von.
Môže ísť napríklad o ochorenie, ktoré sa volá glaukom, čiže zelený zákal. Je to ochorenie, ktoré najčastejšie sa vyskytuje u ľudí nad 40 rokov. Spôsobuje ho vlastne zvýšený vnútroočný tlak. Pri tomto ochorení sa zhorší jednak tá zraková ostrosť, ale zároveň sa zužuje aj zorné pole. Čiže to videnie ako keby sa stáva takým trubicovým. Keď si to predstavíte, že si dáte pred oči ruky ako takú trubičku, tak vlastne ten človek môže vidieť nejak takto. Čo mu to potom spôsobuje v tom bežnom živote? No on síce možno ešte do blízka vidí, vidí trebárs aj prečítať nejaké väčšie písmená, vidí aj tú smeť na koberci alebo spadnuté pero, ale pri tom pohybe môže mať veľké problémy, pretože vidí naozaj len veľmi malú časť toho priestoru a môže zakopávať obrubníky, môže narážať do reklamných pútačov, nie je si v tom priestore istý.
Pre človeka, ktorý nevidí vôbec alebo nevidí dobre, je prekážkou všeličo. Posunutý kontajner na smeti, nový výkop na ceste. V takýchto situáciách je sprievodca neoceniteľný. A čo schody? Ondrej Rosík poznamenáva.
Nevidiaci, ktorí majú zaužívané chodenie s nejakým sprievodcom, tak už ani nepotrebujú vedieť, kedy sa schody začínajú, pretože keď ten vidiaci ide pred tým nevidiacim. Ten nevidiaci cíti, kedy ten vidiaci klesá a automaticky vie, že idú schody. Toto u mňa funguje len v prípade, že idem s človekom, s ktorým som zvyknutý chodiť, napríklad s niektorými spolužiakmi, s rodičmi. Bežný človek, keď vedie nevidiaceho, tak je dôležité oznámiť len začiatok a koniec schodiska. Je taká zaujímavosť, že ja napríklad tu v škole viem presne, kedy schody začínajú a viem, kedy končia, ale nedokážem povedať, koľko tých schodov je. Tí nevidiaci majú to prostredie ako keby zafixované a preto aj keď toho nevidiaceho vidíte, tak nie je dôležité tie schody počítať, ale stačí naozaj len povedať, kedy začínajú a kedy končia.
Dnes budeme hovoriť o nakupovaní a cestovaní. Silvia Hofmanová sa rozprávala s nevidiacím Ondrejom Rosíkom. Býva v Jasení a študuje v Ružomberku.
Chodím autobusom, cestujem zväčša sám, keď hľadám nejaké miesto, kde si môžem sadnúť. Sú dve také možnosti. Prvá je, že mi ľudia už aj sami povedia, kde je voľné, alebo šofér mi povie, že za ním je voľné miesto napríklad. No a posledná možnosť je taká, že keď prechádzam tými uličkami, človek jednoducho dokáže zistiť pomocou sluchu, či tam je nejaké voľné miesto alebo nie.
Voľné miesto pre človeka so zdravotným postihnutím býva aj vyznačené, hneď za vodičom. Patrí aj ľuďom so zrakovým handicapom, dodáva pracovníčka Krajského strediska Únie nevidiacich a slabozrakých v Banskej Bystrici Ivana Frčová.
Väčšinou prvé sedadlo za vodičom je určené pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí majú aj vodiaceho psíka. Je to preto, pretože pri trénovaní týchto vodiacich psov vyslovene ich učia, aby vedeli sa usadiť na toto prvé miesto za vodičom. Čiže ľudia so zrakovým postihnutím častokrát toto miesto používajú, či už toho psíka majú alebo nie. Sú samozrejme v autobuse vyhradené aj ďalšie miesta pre ľudí so zdravotným postihnutím. Človek, ktorý má zrakové postihnutie a má preukaz občana so zdravotným postihnutím, malo by mu byť umožnené, aby si na niektoré z týchto miest sadol. Samozrejme, že keď sa rozhodne v autobuse stať, tak je to jeho voľba.
Keď ide nevidiaci alebo zrakovo postihnutý so sprievodcom, musí ten sprievodca sedieť vedľa neho?
Nie, nemusí sedieť vedľa neho, ale býva to veľa príjemnejšie, pretože ak napríklad ten človek nevidiaci sa usadí na to miesto a sprievodcu dáv zatlačí niekde dozadu, tak pri tom vystupovaní by bol naozaj problém zase vrátiť sa. Ale ide o to miesto na sedenie pre toho človeka so zdravotným postihnutím. Ten sprievodca nejaký nárok na to sedenie nemá.
Z autobusu sa preniesme do obchodu. Väčšinou vieme, čo chceme kúpiť, ale niekedy si na dôležitú vec spomenieme až vtedy, keď ju zbadáme v regáloch a niekedy nakupujeme podľa toho, či nás zaujme obal. Ako nakupujú nevidiaci, vysvetľuje Ondrej Rosík.
Nevidiaci zväčša nakupujú v menších obchodoch, kde môžu komunikovať s tým predavačom, ak nakupujú sami. Tie predavačky sú také ochotné, že ten nevidiaci povie, čo chce, oni mu to dajú do košíka a potom to môže hneď zaplatiť. Pokiaľ ale nevidiaci nakupuje v samoobsluhe, tak zväčša tam ide s niekým, kto mu môže teda s tým pomôcť. Moja skúsenosť je taká, že väčšinou viem, čo chcem, a potom je len dôležité to, aby ten vidiaci človek veľmi neovplyvňoval rozhodnutie toho nevidiaceho. No počul som o prípadoch, kedy osobný asistent nevidiaceho človeka hovoril, že tak toto si nekúp, to je drahé, to ti nekúpim, alebo niečo v tom zmysle, že potom veľmi tak rozhoduje za toho nevidiaceho a ten nevidiaci má problém presadiť svoj názor. Čo týka potom platenia, teda si urýchľujem život, alebo teda to platenie tak, že dám prerátať tie peniaze vidiacemu, keď v nich nemám poriadok, ale zväčša teda nevidiaci ľudia majú systém, alebo vedia tie peniaze rozoznať tak rýchlo, aby vedeli zaplatiť, takže s tým nie je nejaký veľký problém.
Spomeňme aj ďalšie miesto, kde bežne chodíme, či už vidíme alebo nie. Reštaurácie. Ivana Frčová odporúča.
V takom obede v reštaurácii je pre toho človeka so zrakovým postihnutím celkom fajn, keď mu jedálny lístok prečítame celý. Alebo mu aspoň povieme tie hlavné oblasti, že ja neviem, tu sú jedlá z hydiny, potom sú z cestovín a potom je pizza. Aspoň tie oblasti, aby sa mohol zorientovať a potom už prečítať mu podrobne všetky jedlá, ktoré sú tam. Je to pre toho človeka príjemné, pretože má rovnakú možnosť dostať sa ku tým informáciám ako človek vidiaci.
A keď pred sebou už má tanier s jedlom, ale je to nejaké jedlo, ktoré trebárs je prvýkrát. Nevie predsa, kde a čo sa na tom tanieri nachádza. Máme aj to nejakým spôsobom opisovať?
Tu existuje taká veľmi jednoduchá pomôcka, síce hodinový ciferník. Väčšinou to ľudí tak ako zmetie, že popisovať jedlo podľa hodín, ale je to jednoduché pre orientáciu pre toho nevidiaceho, pretože ten tanier si môže predstaviť ako hodinový ciferník a ja mu poviem, na 12 máš zemiaky, na 9 máš kôpku šalátu a na 6 máš nakrájané mäso. A hneď má lepšiu predstavu o tom, ako je ten tanier ku nemu otočený a kde sa čo nachádza.
Povedali ste, na 6 je nakrájané meso. Chytím sa toho slovička nakrájané. Znamená to, že vidiaci by mal pomôcť nevidiacemu a nakrájať, naporcovať mu kusy, ktoré sú príliš veľké?
Väčšinou nie. Ľudia, ktorí sú aj úplne nevidiaci, tak si vedia sami zjesť celé jedlo, vedia si aj pokrájať. Samozrejme, niektoré jedlá sa teda konzumujú podstatne horšie. Keď dostanete na obed sviečku v omáčku s knedlíkmi a tanier je plitký a tá omáčka pomaly preteká cez ten tanier, tak sa môže stať, že to krájanie mesa dopadne niekedy aj s obliatým stolom, čiže v niektorých situáciách vás môže ten nevidiaci poprosiť o pokrájanie toho jedla, ale väčšinou sú schopní si takéto záležitosti vyriešiť sami.
V domácnosti, kde žije aj nevidiaci, je dôležité dodržiavať isté zásady. Napríklad veci by mali byť vždy na tom istom mieste. Silvii Hofmanovej viac povedal vysokoškolák Ondrej Rosík.
Medzi nevidiacimi koluje taký vtip, že viete, ako mama potrestá svoje nevidiace dieťa? Rozhádže mu v izbe nábytok. Ja si napríklad veľmi presne pamätám, kde sa čo nachádza, nielen teda povedzme v mojej izbe, že kde sú stoly, stoličky, ale aj predmety na stole. A veľmi často sa stáva, že moja mama, keď idú Vianoce alebo Veľká noc, tak si povie, že treba upratať a že syn je lenivý a nemá to kto spraviť alebo je v škole, tak upráca aj moju izbu. A ona síce navonok pôsobí, že je uprataná, ale pre mňa je to neskutočný neporiadok, pretože neviem nič nájsť. To myslím, že funguje aj medzi vidiacimi ľuďmi, že jednoducho majú na pracovnom stole neporiadok, ale vedia, kde čo majú, ako náhle si ho upracujú, tak majú problém sa v tom zorientovať.
Nebezpečné môžu byť také veci ako otvorené dvierka na skrini, otvorená zásuvka, ktorá zasahuje do priestoru.
Áno, toto je veľmi dôležité, aby ten nevidiaci si nespôsobil nejaký úraz, tak samozrejme zatvárať zásuvky a takisto aj zasúvať stoličky je dôležité, aby do nich ten nevidiaci nenarážal. Stáva sa mi bežne, že u nás doma sú nepozasúvané stoličky. Ja mám vždy taký zvyk zasúvať stoličku po sebe, lebo nás to učili na základnej škole.
Toto sú dobré rady pre návštevníkov, ale ako hovorí pracovníčka Krajského strediska Únie nevidiacich a slabozrakých v Banskej Bystrici Ivana Frčová, nezaškodí ich zopakovať aj blízkym príbuzným. Sama upozorňuje na ďalšie zdanlivé detaily.
Nenechávať na zemi položené predmety ako vysávač, o ktoré môže zakopnúť, alebo nejaké tašky pohodené, topánky, sú z toho potom nepríjemnosti a častokrát také zbytočné domáce hádky aj medzi rodinnými príslušníkmi. Týka sa to napríklad aj otvorených dverí. Tie dvere buď ich úplne otvorme, alebo ich nechajme úplne zavreté. Nikdy nie pootvorené, pretože tam sú potom častokrát úrazy, čo sa veľmi často stáva gazdinkám, že im niekto doma vymení koreniny, že sol a cukor, z čoho sú potom problémy, keď si osolia kávu, takže nepresúvať tieto suroviny.
Zastavme sa ešte pri jednej samozrejmosti, pri podpise. Ani si neuvedomujeme, ako často sa podpisujeme na dokumenty, žiadosti a ďalšie dôležité papiere. Ako sa podpisuje Ondrej Rosík?
Pracovníci Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska poskytujú nevidiacim možnosť naučiť sa podpisovať. Mne sa to podarilo naučiť za približne 2 týždne. To bolo zhruba nejakých 10 dní veľmi aktívneho podpisovania sa. Nevidiaci sa väčšinou vedia podpísať. Často sa stáva, že podpis nevidiaceho nie je čitateľný, pretože tí nevidiaci používajú kombináciu tlačených a písaných písmen a niekedy si tak postupom času upravia tie tvary tých písmen. Ja ale veľmi často využívam to, že ma podpisujú napríklad na prezenčné listiny spolužiaci, samozrejme len keď som prítomný, lebo sa mi s tým nechce strácať čas, ale dokumenty, ktoré sú úradného charakteru, tak podpisujem sám, aby v tom nebol zmetok.
Pani Frčová, máme za sebou takú malú školu slušnosti v tom, ako by sme mali komunikovať, správať sa v styku s ľuďmi so zrakovým postihnutím. Aká je momentálne situácia, keby ste mali oznámkovať vidiacich, ako sa správame v komunikácii s ľuďmi so zrakovým postihnutím?
Tu by som nechcela nejak zovšeobecňovať, naozaj to záleží od tých konkrétnych skúseností, ktoré majú ľudia s zrakovým postihnutím s tou vidiacou verejnosťou. Niekedy sú tie skúsenosti veľmi pozitívne, veľmi príjemné, ale niekedy sa stane, že naozaj sa dostanú do situácií, na ktoré by radšej veľmi rýchlo zabudli. Atmosféra v spoločnosti v porovnaní s minulosťou je už lepšia, pretože už je tých informácií viacej sa hovorí o tom, že ľudia majú rôzne druhy zdravotných postihnutí. Častokrát sa stretávame už v médiách s tým, že títo ľudia sami o sebe hovoria o tom, aké majú problémy a čo im pomáha pri riešení ich problémov. Takže tá situácia celkovo je lepšia, ale určite máme ešte čo doháňať.
Rádio Regina, Slovenský rozhlas 2.